สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองได้หรือไม่หัวข้อนี้เกี่ยวเนื่องจากการที่ผมได้ไปขึ้นเวทีวิชาการของกรมสุขภาพจิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์โค้ชซึ่งหยิบมาพูดคุยกันเนื่องจากมันเกิดปรากฏการณ์ในสังคมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชนะครับแต่ประเด็นที่ผมได้ไปขึ้นเวทีเนี่ยไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการมีไลฟ์โค้ชเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมีความต้องการของประชาชนหรือคนในสังคมที่ต้องการคนมาทำหน้าที่ช่วยเหลือในการให้เขาตอบโจทย์ชีวิตได้ดีขึ้นเข้าถึงศักยภาพของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ก็มีการตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นไลฟ์โค้ชซึ่งเป็นคำที่ผมคิดว่ามีความสวยงามทางภาษานะครับไลฟ์โค้ชจากภาษาอังกฤษโค้ชชีวิตฟังดูแล้วดีมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นพื้นที่สีเทาๆที่ปนกันระหว่างคนที่มีจิตใจเดินเข้ามาเพื่อต้องการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อนมนุษย์เพื่อช่วยคนเข้าถึงศักยภาพพูดง่ายๆมาด้วยใจผลตอบแทนก็เป็นตัวประกอบนะครับกับคนที่เดินเข้ามาโดยมีมุมมองที่แตกต่างมันไม่มีหลักวิชาการครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับคุณภาพของไลฟ์โค้ชในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถเกิดขึ้นและทำให้มีการแสดงคุณภาพของแต่ละคนได้ถ้าอย่างเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะมีว่าอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้มีสเปคยังไงบ้างนะครับถ้าดูเรื่องการประหยัดไฟก็จะมีว่ามี5ดาวนะครับผ่านมาตรฐานขององค์การอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะเป็นตัวดูสินค้าและบริการคนจะซื้ออาหารถ้าเป็นชาวอิสลามก็จะดูว่าผ่านได้มาตรฐานฮาลาลไหมเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการผลิตตรงกับความเชื่อทางศาสนาแนวปฏิบัติทางศาสนานะครับทั้งหมดนี้ก็แปลว่าในสินค้าและบริการส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมาตรฐานคุณภาพกำกับตัวสินค้าและบริการนั้นไปหาหมอก็จะรู้ว่าอย่างน้อยเขาต้องเรียนอะไรมาจบอะไรมานะครับแต่ตัวไลฟ์โค้ชเนี่ยในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเทาเนื่องจากยังขาดผู้ทำหน้าที่กำกับกติกาในระดับประเทศเพื่อทำให้รู้ว่าอันนี้คือมาตรฐานนะครับผมได้ยกตัวอย่างในเวทีการประชุมว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นครูสอนฟุตบอลเนี่ยกรมพละศึกษาก็ยังบอกเลยว่าต้องจบ5วันนะถึงจะมาสอนฟุตบอลสำหรับเด็กประถมได้นะครับถ้าอยากจะสอนฟุตบอลที่สูงกว่านั้นก็ต้องจบอย่างน้อย2สัปดาห์ของการอบรมแบบเข้มข้นดังนั้นมันจึงเป็นประเด็นในแง่ที่ว่ามันมีเชิงคำถามเชิงคุณภาพแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนความต้องการของคนครับแล้วเราก็คุยกันอีกหลายประเด็นในเวทีวิชาการนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากผมลงจากเวทีแล้วก็คิดถึงหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยผมก็มาฉุกคิดได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับระหว่างที่ผมกำลังอบรมเป็นจิตแพทย์อยู่นี้เนี่ยผมก็มีคำถามคล้ายกันกับหัวข้อที่ตั้งในวันนี้ครับว่าคนเราจะสามารถพัฒนาและเข้าถึงศักยภาพตัวเองแล้วก็จัดการข้อจำกัดของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการจิตบำบัดได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนั้นผมพยายามศึกษาสกุลจิตบำบัดต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันมีความลึกซึ้งมากความลึกซึ้งนี้เนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่คนเราจะทำได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องจิตใต้สำนึกที่เราดูเหมือนจะเข้าไม่ถึงมันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงที่คนเราจะเข้าถึงจิตใต้สำนึกของตัวเองและไปแก้โจทย์บางอย่างเพื่อปลดล็อกและทำให้เราเข้าถึงศักยภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะครับการค้นหาของผมตั้งแต่ตอนเรียนในช่วงนั้นจึงเป็นส่วนผสมระหว่างกระบวนการพัฒนาและช่วยเหลือคนนะครับกับกระบวนการดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คนเราจะใช้เครื่องมือในการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่จะช่วยเขาเข้าถึงศักยภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะครับและผมก็มีประสบการณ์ตรงของการตอบโจทย์นี้ด้วยตัวเองด้วยเนี่ยนะครับแต่โดยสรุปแล้ว ถ้าจะถามผมในทัศนะต่อไลฟ์โค้ชผมมีทัศนะที่เป็นบวกนะครับที่เป็นบวกก็เพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสังคมในอนาคตแต่โจทย์ที่ผมอยากจะชวนมองในภาพรวมของสังคมก็คือมันจะมีกระบวนการคุณดูแลคุณภาพยังไงให้ประชาชนที่ไปซื้อสินค้าและบริการคือไปจ่ายเงินเนี่ยรู้ได้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับในสมัยที่ผมเรียนจิตแพทย์นั้นเนี่ยผมอ่านหนังสือนอกตำราทางจิตเวชเยอะมากนะครับจริงๆจะว่าไปมากกว่าหนังสือจิตเวชด้วยซ้ำเนื่องจากความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตใจเนี่ยมันมีมากมากมากมากมากนะครับมีทั้งในส่วนที่เป็นความคิดแบบสมัยดั้งเดิมมีทั้งคำสอนทางศาสนามีแนวปฏิบัติมีทฤษฎีจิตวิทยายุคเก่ามีทฤษฎีจิตวิทยายุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วเราจะจัดส่วนผสมความรู้ที่เยอะไปหมดเนี่ยมาใช้เป็นกระบวนการพัฒนาคนแบบที่ไม่ต้องผ่านจิตบำบัดได้ไหมนะครับระหว่างนั้นเองก็มีโอกาสได้ไปทดสอบหากระบวนการพัฒนาตัวเองโดยที่มันไม่มีกระบวนการนี้ในจิตบำบัดด้วยนะครับพูดง่ายๆจิตวิทยาตะวันตกมันไม่ได้มีคำตอบทุกอย่างต่อโจทย์ของชีวิตของมนุษย์เราณวันนั้นที่ผมค้นหาอยู่นะครับงั้นก็ไปปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ไปเรียนทฤษฎีต่างๆไปอบรมเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในสาขาจิตเวชศาสตร์อ่านหนังสือดีๆมากมายนะครับแล้วก็ฝึกศาสตร์ต่างๆที่ผมมาแบ่งปันกันแล้วผมก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ที่คนเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้แต่เขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีการและเขาจะต้องสามารถที่จะดึงเอาแหล่งความรู้ต่างๆมาใช้ด้วยความเข้าใจซึ่งตัวนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับความยากก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะไปเอาแหล่งความรู้จากไหนที่กระจัดกระจายมากมายแต่ขณะเดียวกันผมก็พบอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่ามันไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่อธิบายธรรมชาติของจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์กับการเข้าถึงศักยภาพทฤษฎีทางจิตวิทยาตะวันตกไม่มีทฤษฎีไหนเลยนะครับที่จะอธิบายได้ครบถ้วนทุกแง่มุมถ้าจะมีเนี่ยในฐานะชาวพุทธผมกลับพบว่าคำสอนทางศาสนากลับเป็นคำตอบที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงแล้วก็ให้คำตอบได้ในทุกแง่มุมเพียงแต่คำตอบในระดับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดได้เหมือนทางจิตวิทยาตะวันตกนะครับแต่คำตอบที่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยคำสอนทางหลักธรรมทางศาสนาพุทธยังคงเป็นคำตอบที่ผมยังมีความทึ่งทุกครั้งที่ได้พิจารณาดูอย่างกรณีของโรคทางจิตเวชที่อธิบายว่าเป็นปัญหาจากสารเคมีในสมองเนี่ยถามว่ากระบวนการโค้ชชิ่งหรือกระบวนการให้มีไลฟ์โค้ชจะมีอะไรได้ไหมที่เราจะทำได้หรือกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนี่จะแก้ปัญหาของโรคที่มีปัญหาทางสารเคมีได้ไหมนะครับมันก็มีงานวิจัยครับว่าการปรับวิธีคิดการสร้างนิสัยทางความคิดใหม่ๆการออกกำลังกายการฝึกความรู้ตัวฝึกสติการมีทักษะการสร้างความสุขให้ตัวเองการมีทักษะการสร้างสมรรถภาพที่ดีกับคนรอบตัวล้วนแล้วแต่มีผลย้อนกลับไปที่ระบบชีวภาพของคนได้นะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าเราเครียดชีวภาพของร่างกายมนุษย์ก็จะถูกทำงานแบบหนึ่งถ้าเรามีความสุขหรือผ่อนคลายชีวภาพของร่างกายก็จะทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นแม้แต่โรคที่อธิบายว่าเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีเนี่ยก็ยังมีบทบาทของส่วนที่เราต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของเราด้วยเช่นกันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มรู้นะครับว่าผมกำลังชี้คำตอบมาในหัวข้อนี้ว่าเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองได้ไหมเนี่ยคำตอบมันดูเหมือนผมกำลังมากับคำว่าได้ใช่ไหมครับแต่เป็นการได้อย่างมีเงื่อนไขครับผมจะลองอธิบายขยายความให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องของการทำไลฟ์โค้ชเนี่ยหรือจะโค้ชเรื่องอื่นก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องของการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเพิ่มทักษะความสามารถบางอย่างซึ่งการเพิ่มทักษะความสามารถนี้เนี่ยไม่สามารถอ่านหนังสือและจะทำได้มันเหมือนกับถ้าเราอ่านหนังสือการว่ายน้ำนะครับเราก็รู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่มันไม่เหมือนกับการลงว่ายน้ำจริงนะครับแล้วความยากมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะฝึกว่ายน้ำด้วยตัวเองถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะแตกต่างจากการมีโค้ชความยากของไลฟ์โค้ชด้วยตัวเองก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนความรู้ส่วนไหนเป็นส่วนที่การปรับรื้อถอนทัศนคติและส่วนไหนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกซึ่งต้องใช้เวลาฝึกนานกว่าจะสำเร็จผมจะลองเรียงประเด็นให้ฟังว่าถ้าคุณอยากเป็นไลฟ์โค้ชตัวเองคุณต้องรู้ประเด็นอะไรบ้าง และแต่ละประเด็นเหล่านี้ต้องมีความรู้ในทฤษฎีและทักษะที่ต้องฝึกฝนมาจัดแพ็คให้เพียงพอนะครับเพราะว่านี่จะทำให้คุณเห็นว่าขอบเขตของการจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่จะทำให้คุณทำหน้าที่แบบนี้ได้ด้วยตัวเองเริ่มข้อแรกครับก็คือความสามารถในการค้นหาจุดหมายหรือสร้างเป้าหมายชีวิตในกระบวนการของไลฟ์โค้ชหรือโค้ชทุกชนิดเนี่ยหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับมันต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นเป้าหมายชีวิตมันก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีและเริ่มเข้าใจธรรมชาติของชีวิตในระดับหนึ่งจึงจะสามารถเลือกเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสมได้ครับจากนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของการเกิดแรงจูงใจต้องเข้าใจธรรมชาติของแรงบันดาลใจและความฝันของมนุษย์เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนจำนวนหนึ่งสับสนกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองเช่นเราอยู่ในที่ทำงานแห่งหนึ่งแล้วเราไม่ชอบอะไรบางอย่างในนั้นเราก็อยากออกจากที่ทำงานนั้นไปนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์ที่ผลักเราอยู่แต่มันไม่ใช่แรงบันดาลใจนะครับการที่เราจะเข้าใจถึงฝันถึงแรงบันดาลใจหรือถึงการเข้าใจธรรมชาติของแรงจูงใจมันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และมีทักษะในการค้นหาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองอันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับชุดที่3คือเราจะต้องสามารถที่จะแปลงเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงให้เป็นแผนการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมซึ่งแผนการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมนี้เนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในคือการเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดการเปลี่ยนภายพฤติกรรมของเราและการเปลี่ยนแปลงภายนอกก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมการเลือกคนที่เราจะคบหาซึ่งแผนการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยจะต้องเบ็ดเสร็จจัดการทุกองค์ประกอบของชีวิตเราจึงจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แบบที่มีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักนะครับการตั้งเป้าหมายเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ยากแต่การหาแรงจูงใจที่จะลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเริ่มยากขึ้นแล้วแต่ความสามารถในการแปลงสิ่งที่เราอยากได้เป็นแผนการลงมือทำตัวนี้ต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยทักษะเยอะมากในการที่เราจะออกแบบทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมการปรับกระบวนการความนึกคิดภายในใจการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราเองนะครับแล้วก็การออกแบบพฤติกรรมที่เราจะทำในแต่ละขณะเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักนี่เป็นตัวอย่างของเรื่องง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีเนี่ยทักษะที่เกี่ยวข้องจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้นะครับเพียงแต่มันต้องทำการบ้านให้มากอันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับประเด็นแรกคือตั้งเป้าหมายได้2คือเข้าใจแรงจูงใจและสร้างแรงจูงใจได้ประเด็นที่3คือแปลงเป้าหมายเป็นแผนการลงมือทำเป็นนะครับแล้วประเด็นที่4คือระหว่างที่เราลงมือทำเราจะต้องรู้วิธีประเมินและปรับปรุงโดยนำส่วนที่ทำได้ผลมาทำให้มากขึ้นส่วนที่ทำไม่ได้ผลก็ค่อยๆฝ่อตัวไม่ต้องไปเสียพลังงานกับมันนะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งในกระบวนการตรงนี้เนี่ยตลอดเส้นทางการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเราจะมีความสับสนลังเลเกิดขึ้นได้เป็นระยะและเราอาจจะมีสภาวะที่เดินหน้าถอยหลังความสามารถที่จะจัดการกำลังใจความสามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อช่วยให้ตัวเองยังสามารถเผชิญกับสถานการณ์ตอนนั้นได้ดีจึงเป็นทักษะสำคัญนะครับพอมองแบบนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันแล้วมันมีชุดความรู้และทักษะขึ้นอยู่กับเรื่องไหนด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุครับที่ผมได้เสนออีกเรื่องนึงในเวทีของกรมสุขภาพจิตไปว่าเราไม่ควรหวังว่าคนที่จบมาไม่ว่าจะเรียนกี่เดือนก็ตามหรือเป็นปีก็ตามจะเป็นไลฟ์โค้ชได้ในทุกเรื่องของชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนนะครับว่าเราอาจจะสามารถเก็บทีละประเด็นได้นะครับคล้ายๆกับถ้าเราอยากจะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเซอร์ติฟายนะครับทีนี้ถ้าคุณไปธนาคารคุณจะเห็นว่าพนักงานธนาคารแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าเป็นคนผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลที่สามารถพูดง่ายๆขายประกันได้เนี่ยนะครับก็ยังต้องขึ้นทะเบียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเรียน3เดือนแล้วจะทำได้ทุกเรื่องเรียนปีหนึ่งแล้วจะทำได้ทุกเรื่องนะครับแต่มันจำเป็นที่จะต้องเลือกเป็นเรื่องๆนะครับดังนั้นถ้ากลับมาเป็นไลฟ์โค้ชของตัวเองเนี่ยคุณก็จะต้องดูว่าตอนนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณต้องเข้าใจเนื้อในเรื่องนั้นขณะเดียวกันคุณก็ต้องการกระบวนการที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งกระบวนการที่ดีเนี่ยเวลาที่เราจะไลฟ์โค้ชตัวเองนะครับ เราจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เราเกิดสภาวะทางจิตใจที่มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งสภาวะทางจิตใจที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะทางจิตใจที่ไม่สามารถอ่านหนังสือดูตามทฤษฎีหรือคิดวิเคราะห์ในแบบที่เราคุ้นเคยได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการจัดการสภาวะร่างกายและจิตใจให้มันหลุดออกจากร่องเดิมๆแล้วมีแนวทางในการจัดการทางความคิดให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงนี้แหละครับคือกระบวนการที่ถ้ามีโค้ชที่ดีก็จะต้องทำให้เกิดตรงนี้ถ้าเราจะทำเองเราก็จะต้องสร้างเงื่อนไขให้เราเข้าสู่สภาวะนั้นได้ซึ่งในช่วงที่ผมพยายามจะค้นหากระบวนการพัฒนาตัวเองด้วยการไปปฏิบัติธรรมไปเข้าคลาสโน้นคลาสนี้เนี่ยนะครับผมก็พบว่ามันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นที่สำคัญที่ไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์แต่เกิดจากประสบการณ์ตรงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่ครั้งแรกมันสัมพันธ์กันกับการไปฝึกสมาธิต่อมาก็สัมพันธ์กันกับการฝึกโยคะแล้วก็การจัดให้เป็นกิจวัตรในชีวิตของเราจนเราสามารถที่จะเชื่อมโยงทฤษฎีมาเข้าสู่ตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะครับเพราะวันนี้มันมีหลายมุมอยู่งั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่ต้องหยิบเอาหลายเรื่องมาผสมผสานกันนะครับแล้วสุดท้ายการจะสร้างกระบวนการไลฟ์โค้ชตัวเองได้มันจะต้องนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เราบอกได้ว่าเราทำอะไรเป็นมากขึ้นเราบอกได้ว่าสภาวะภายในใจของเรามีอะไรเปลี่ยนไปแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแง่หนึ่งมันมีความซับซ้อนแต่ในอีกแง่หนึ่งเมื่อเราแปลงมันออกมาเป็นขั้นตอนและกระบวนการแล้วเนี่ยไลฟ์โค้ชก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้เพียงแต่มันมีความซับซ้อนที่เราต้องค่อยๆเรียนนะครับแต่มันไม่ซับซ้อนเกินกว่าที่คนคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้เพียงแต่เวลาที่คุณทำการพัฒนาตัวเองที่เรียกว่าไลฟ์โค้ชตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าไปเข้าใจว่าเราจะกระบวนการเดียวกันไปไลฟ์โค้ชคนอื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องการความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งในการที่เราจะแปลงความเข้าใจของเราที่เราใช้กับตัวเองไปเปลี่ยนคนอื่นนะครับโดยสรุปนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าผมกำลังบอกว่าถ้าเราอยากเป็นไลฟ์โค้ชตัวเองมันพอเป็นได้แต่เราอย่าเลือกทางง่ายที่จะไปอ่านหนังสือแค่เล่ม2เล่มหรือตามแนวคิดแค่เรื่อง2เรื่องแล้วเราก็เชื่อว่านี่คือคำตอบของชีวิตนะครับเพราะชีวิตมันมีความซับซ้อนอยู่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงมันมีกระบวนการขั้นตอนของมันเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งเรื่องนั้นที่เรากำลังอยากเปลี่ยนแปลงและเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากการมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการสร้างแรงจูงใจมีการแปลงเป้าหมายเป็นแผนการลงมือทำและมีการปรับกระบวนการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเราบรรลุผลซึ่งทุกขั้นตอนนี้แหละคือส่วนหนึ่งของโคชชิ่งโมเดลไม่ว่าจะใช้โมเดลอะไรก็ตามต้องมีเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับคราวนี้ก็มีคำถามตามมาว่าถ้าเราอยากเป็นไลฟ์โคชให้ตัวเองมันคืออะไรครับอุปสรรคสำคัญถ้าคุณมองมาถึงตรงนี้นะครับคุณจะรู้ได้ว่าอุปสรรคสำคัญมากๆก็คือความไม่สามารถของคนเราที่จะถอยออกมาจากมุมที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วมองออกมาในฐานะที่เป็นคนอีกคนหนึ่งมามองตัวเองอย่างเป็นเราเรียกว่ามองจากภายนอกเพราะตัวอัตตาและด้านมืดจุดบอดของเราเองเนี่ยจะเป็นตัวกันไม่ให้เรามองเห็นตัวเองอย่างเป็นจริงนะครับเพราะว่าคนเราไม่แค่อยากเห็นตัวเองในด้านที่เป็นด้านอ่อนแอจุดอ่อนหรือว่าด้านมืดของตัวเรานะครับให้กลไกตัวนี้ก็ทำให้การที่เราจะไลฟ์โค้ชตัวเองมันเห็นยากแต่ถ้าเราสามารถเปิดใจรับได้เห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นจุดอ่อนของตัวเองเห็นข้อที่ยังเป็นจุดติดขัดของตัวเองได้โดยไม่รู้สึกจิตตกนะครับเราก็จะไปไลฟ์โค้ชตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาเราจิตตกเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากเห็นด้านไม่ดีของตัวเองต่อไปเราก็จะมีกลไกไปกลบมันซึ่งก็ทำให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากขึ้นอันนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองมันมีเรื่องอื่นด้วยครับติดในทฤษฎีเกินไปนะครับผมเจอคนหลายคนอ่านทฤษฎีและติดในทฤษฎีมากเวลาถามเขาเนี่ยคำตอบเขาจะเป็นนามธรรมเขาไม่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับประสบการณ์ตรงภายในตัวเขาได้ท ถ้าผมฟังคำตอบเขาปุ๊บผมจะรู้เลยครับว่าคนคนนี้ยังไม่ได้เข้าใจทฤษฎีจริงนะครับมันเป็นคำพูดที่สวยหรูครับแต่ว่ามันเชื่อมโยงไม่ได้กับประสบการณ์ตรงดังนั้นก็เราจะต้องระวังถ้าเราอยากจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองเวลาอ่านทฤษฎีเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันกับเรื่องราวในชีวิตและประสบการณ์ภายในของเราในระดับที่เรารู้สึกได้ในตัวเราและเห็นได้ในรอบตัวเรานะครับเมื่อนั้นความเป็นทฤษฎีก็จะเริ่มมีจุดประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นและถ้าคุณไม่ติดในทฤษฎีนะครับคุณก็จะเริ่มพบว่ามันไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่จะอธิบายประสบการณ์มนุษย์ได้รอบด้านโดยเฉพาะทฤษฎีจากจิตวิทยาตะวันตกเนื่องจากว่าการจะสร้างทฤษฎีอะไรก็ตามเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต้องผ่านกระบวนการศึกษาซึ่งเวลาจะวิจัยมันต้องควบคุมตัวแปรมันต้องมีขอบเขตของการศึกษาที่จำกัดซึ่งก็ทำให้ทฤษฎีต่างๆมันต้องมีจุดเน้นในบางมุมขึ้นมาก่อนนะครับนั้นอย่าติดในทฤษฎีถ้าอยากจะเป็นไลฟ์โค้ชตัวเองนะครับระวังอย่าเลือกเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อนะครับเช่นความเชื่อนึงที่ผมได้ยินมาบ่อยมากในสังคมที่ต้องการแก้โจทย์ชีวิตให้ตัวเองมีคนมาโพสต์ในส่งมาถามผมหรือไม่ก็โพสต์ในกลุ่มแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาบ่อยมากว่าจะไปสะกดจิตเพื่อให้คนปลดล็อกให้เลยดีไหมนี่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นความเชื่อที่ง่ายดีนะครับเหมือนกับฉันไม่รู้จะทำยังไงละช่วยสะกดจิตฉันหน่อยนึงแล้วทำให้มันหายนี่นะครับแล้วต่อมาก็มีเทปที่จะทำให้เราสะกดจิตตัวเองนะครับงั้นเราก็คิดว่าอ๋อฉันเอาวิธีนี้ละกันมันง่ายดีนะครับอันนี้ก็เกิดจากการไม่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองและอยากจะได้อะไรที่แก้ปัญหาได้เร็วๆนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า quick fix คืออยากได้อะไรบางอย่างที่แก้ปัญหาชีวิตของเราได้เร็วๆง่ายๆแล้วเราก็จะไปถูกใจกับความเชื่อหรือทฤษฎีที่เสนอคำตอบแบบนั้นนะครับอันนั้นก็คือหลุมพรางที่ทำให้เราเป็นไลฟ์โค้ชตัวเองไม่ได้เรายังจะต้องสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเราจากทฤษฎีต่างๆมาสู่โลกของความเป็นจริงและตัวสำคัญมากๆก็คือเวลาที่เราอยากจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองนะครับเราจะต้องพร้อมที่จะเปิดรับการตรวจสอบความคิดของเรากับคนอื่นซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราทำความเข้าใจสิ่งที่เราศึกษาด้วยตัวเองนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังไม่เดินผิดทางนะครับถ้าเป็นในทางธรรมก็ต้องมีครูบาอาจารย์มาช่วยตรวจสอบเขาเรียกว่าสอบอารมณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของการกำลังพัฒนาตัวเองและมีทฤษฎีอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเราต้องสามารถเปิดรับฟังคนที่คิดไม่เหมือนเราหรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราและลองตรวจสอบความคิดความเชื่อของเราพร้อมกับเราจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการมีประสบการณ์ของเราด้วยจากการแลกเปลี่ยนจากการเจอกัลยาณมิตรเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้กระบวนการพัฒนาของเราไม่ติดอยู่ในกรอบที่เราเลือกไปเชื่ออย่างที่ผมได้พูดไปนะครับและสุดท้ายที่เป็นข้อจำกัดที่เจอบ่อยในการที่จะเป็นไลฟ์โค้ชตัวเองนะครับก็คือการที่เราไม่รู้ข้อจำกัดครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยเรื่องบางเรื่องมันต้องอาศัยคนอื่นช่วยจริงนะครับเรื่องที่ผมพบว่าเป็นเรื่องที่ไลฟ์โค้ชตัวเองได้ยากคือเรื่องที่เป็นปมค้างใจจากวัยเด็กนะครับมันมีหลักการบางอย่างครับแต่ว่าการทำด้วยตัวเองทำได้ยากนะครับแล้วก็กระบวนการช่วยเหลือบางคนก็คิดว่าง่ายนะครับคิดว่าไปทำโน่นทำนี่สักพักหนึ่งแล้วเราจะแก้ปมได้นะครับโอ้โหมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานครับยาวนานเป็นปีนะครับดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าคุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเองคล้ายๆกันกับผงเข้าตาตัวเองคุณอาจจะต้องการกัลยาณมิตรนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่ผ่านอะไรอย่างอื่นก็ได้อาจจะต้องการกัลยาณมิตรหรืออาจจะต้องการนักจิตบำบัดก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ผมกำลังชี้ให้เห็นในช่วงนี้นะครับว่าถ้าคุณจะเป็นไลฟ์โค้ชนอกจากคุณจะต้องเข้าใจกระบวนการต้องรู้โน่นรู้นี่แล้วเนี่ยคุณยังต้องรู้ได้ว่ากับดักหรือหลุมพรางที่ทำให้คุณเดินต่อไม่ได้ก็คือประเด็นเหล่านี้นะครับก็คืออัตตาตัวตนของคุณเองนั่นแหละการติดในทฤษฎีมากไปการไปเลือกเชื่อทฤษฎีในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะตอบความต้องการคุณและเชื่อแต่ทฤษฎีนั้นทั้งที่ทฤษฎีจำนวนหนึ่งที่เอามาพูดมันไม่มีหลักฐานทางวิชาการนะครับแล้วก็การตรวจสอบกับความเป็นจริงและตรวจสอบความคิดกับผู้อื่นได้สุดท้ายก็คือต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองนะครับโดยรวมๆก็เหมือนกับว่าอุปสรรคของการที่เราจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองก็คือตัวเราเองนี่แหละครับเพราะเรามองไม่เห็นตัวเองนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้กระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่จะต้องมีพี่เลี้ยงจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ที่ผมตั้งว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองได้ไหม ถ้าประเด็นนั้นไม่ได้ซับซ้อนลึกซึ้งมากคุณอาจจะลองเริ่มต้นจากประเด็นเหล่านั้นก่อนเพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการได้ดีขึ้นนะครับงั้นเวลาที่คุณจะศึกษาอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่อ่านหรือสิ่งที่คุณได้ยินมาอย่าเชื่อเพราะว่าเราฟังแล้วเราชอบแนวคิดนั้นหรือฟังดูดีเพียงอย่างเดียวหรือมันตรงกับความอยากของเรามากอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนอยากแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการง่ายๆโดยไม่พร้อมจะลงทุนซึ่งอันนี้มันมีแต่การหลอกขายของนะครับแล้วก็ต้องสามารถตรวจสอบกับโลกของความเป็นจริงเสมอครับต้องหมั่นสังเกตตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับถ้าจะสรุปโดยรวมนะครับผมก็กำลังคุยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองแต่มันไม่ใช่ทุกประเด็นนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ง่ายหน่อยหนึ่งคือประเด็นที่เป็นเรื่องภายนอกเช่นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องของการบริหารการเงินเรื่องของการปรับปรุงสมรรถภาพเนี่ยอาจจะพอได้นะครับการรักษาสมดุลชีวิตอันนี้พอได้แต่เรื่องการเป็นผู้นำที่ดีอันนี้พอจะได้แต่แน่นอนนะครับคุณเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองกับคุณมีคนอื่นมาเป็นโค้ชให้มีคนอื่นมันก็ดีตรงมันมีมุมมองของคนที่อาจจะมีประสบการณ์แล้วก็มุมมองของคนภายนอกมาช่วยนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะทำด้วยตัวเองมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณทำได้เรื่องบางเรื่องทำไม่ได้ครับเช่นถ้าคุณมีอาการซึมเศร้ามากๆคุณยังจำเป็นต้องใช้ยานะครับถ้าคุณมีอาการเสียงแววอันนั้นไม่มีคำถามเลยครับต้องใช้ยาเป็นตัวเปิดนำเสมอนะครับกระบวนการนี้เนี่ยคุณต้องดูประเด็นแล้วคุณต้องเข้าใจกระบวนการนะครับสิ่งที่เราต้องระวังนะครับในการที่คุณจะไลฟ์โค้ชให้ตัวเองก็คือระวังอัตตาและจุดบอดของตัวเองระวังเล่ห์กลของจิตใจกลไกทางจิตใจของเราเองที่จะหลอกล่อเราไปอยู่บนเส้นทางที่ตกร่องเดิมนะครับเพราะมันจะปิดบังด้านมืดปิดบังจุดอ่อนของเราและจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่เราจะเข้าถึงศักยภาพของตัวเองมันตรวจสอบความคิดและแนวปฏิบัติกับคนอื่นที่มีประสบการณ์หรือที่เป็นเพื่อนที่ดีกับเราโดยเฉพาะคนที่เราอาจเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะครับไลฟ์โค้ชจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะลองโค้ชตัวเองดูมันจะเหมือนกับหนังกำลังภายในนะครับที่ในแต่ละยุคสมัยจะมียอดฝีมือที่ไม่ได้ไปเรียนมาจากสำนักไหนแต่เขาเรียนเอาจากธรรมชาติสังเกตจากสิ่งรอบตัวแต่คนกลุ่มนั้นจะต้องค่อนข้างจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับถัดมาก็อาจจะเป็นคนที่บังเอิญไปเจอตำราแต่ไม่ได้มีครูสอนก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนได้ซึ่งถ้าคุณอยากเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองอย่างน้อยคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างน้อยคุณต้องเป็นนักการศึกษาเป็นนักการเรียนรู้นะครับที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วสนใจธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของคนคุณก็มีโอกาสจะเป็นไลฟ์โค้ชได้โดยให้ระวังกับดักที่เกิดจากจิตใจของเราเองครับ